Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 21 сентябрдагы бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта кесиптештерим сунуш кылган темалар. Вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев Баткен облусунда шайлоого даярдыкты текшерип жүргөндө бийликтин талапкерин колдоого үндөдү.
Мен сиздерден азыр берип сурагандарым бизди колдоп бериңиз. Биздин кандидатыбызды колдоп бериңиз. Президенттин саясатын уланта турган бул Сооронбай Жээнбеков.
Бишкекте депутат Айда Салянонун соту уланып, айыптоочулар аны 8 жылга кесүүнү өтүнүштү.
Лицензия 20 күн аралыгында эле шашылыш узартылган. Демек, бул жерде Саляновонун өз кызыкчылыгы болду.
Вообще кылмыш иши жок экенине карабай 8 жыл сурап атканы сөзсүз түрдө бул баягы чачты типке көтөрө турган нерсе.
Тажикстанда аш тойду чектөө мурдагыдан да күчөдү. Атургай дасторкондогу тамак ашты алып коюу көрүнүштөрү орун алууда. Шайыр классикалык музыка ишке чыгармачылык менен мамиле кылганга түрткү берет. Бул илим жана технология жаңылыктарында биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угабыз.
Казакстан Кыргызстандын нотасына жооп берди. 20 сентябрдын кечинде Казакстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын бул өлкөдөгү убактылуу ишенимдүү өкүлүн чакырып, расмий Бишкектин нотасына жообун тапшырды. Бул тууралуу Tengrinews.kz сайты Казакстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматына таянып жазды. Анда казак мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаевдин кыргызстандык саясатчы жана президенттикке талапкерлердин бири менен жолугушуусуна Кыргызстандын башкы дипломатиялык органынын кескин реакциясына таң калуусу белгиленген. Ошондой эле казак лидеринин башка өлкөнүн белгилүү саясий ишмерлери жана партия лидерлеринин өтүнүчү менен жолугушуулары буга чейин деле болуп келгени жана эл аралык тажрыйбага шайкеш келери жазылган. Билдирүүдө 14 августта президенттикке талапкер экс өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков менен дагы ушундай эле жолугушуу өткөрүлгөнү айтылат. Ошондой эле казак лидери талапкерлерден эч кимди ачык колдобогону, ким шайланбасын кызматташууга даяр экенин айтканы белгиленген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 20 сентябрда Казакстанга каршылык нотасын жөнөткөн, анда расмий Бишкек казак лидери Нурсултан Назарбаевдин Кыргызстандагы президенттик шайлоого катышып жаткан талапкерлерден бири менен жолукканына нааразы экени айтылат. Ирандын президенти Хасан Роухани Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясында жасаган кайрылуусунда АКШ президенти Дональд Трамптын бир күн мурда ушул эле трибунадан айткан сөздөрүн сынга алып, түркөй маанисиз жана жийиркеничтүү риторика деп атады. Роухани ошондой эле эгер Вашингтон Тегеран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда 2015-жылы келишилген Ирандын өзөктүк программасы боюнча макулдашуудан чыгууну четсе, өз аброюна шек келтирерин кошумчалады. Бир күн мурда жасаган билдирүүсүндө АКШ лидери Дональд Трамп дүйнө мамлекеттери Иранга каршы туруусу зарылдыгын белгилеп,
It is far past time for the nations of the world to confront another reckless regime.
Дагы бир акылынан айныган режимге дүйнө элдери каршы турчу убакыт эвак бышып кеткен. Бул режим массалык кыргын тууралуу тартынбай ачык айтат. Америкага өлүм деп кайталап келатат. Израилди жер менен жексен кылууну Бул жерде отурган далай мамлекет жетекчилери менен улуттарды жок кылууну көздөйт,
деп айткан. Трамп ушул апта башында Кошмо Штаттар макулдашуудан баш тартканга чейин барарын кыйыткан. Президент Алмазбек Атамбаев Улуттар Уюмунун башка ассамблеясындагы сөзүн кыргызча кайрылуу менен аяктады. Атамбаев өз сөзүндө алдыдагы президенттик шайлоого дагы токтолду. Шайлоону таза өткөрүүгө саясий эрк бар деп ырастады.
Для нас проведение честных и прозрачных выборов.
Биз үчүн жаңы президентти шайлоону адилет жана ачык айкын өткөрүү Кыргызстандагы мындан аркы стабилдүүлүктүн кепили жана бул үчүн бизде бекем саясий эрк бар, деди ал. Алмазбек Атамбаев шайлоо маселесине Улуттар Уюмундагы сөзүнүн соңку кыргызча бөлүгүндө да токтолуп, кыргызстандыктарды шайлоодо алданып калбоого чакырды. Бул кызмат мөөнөтү аяктап жаткан Алмазбек Атамбаевдин Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында мамлекет башчы катары алгачкы ирет сүйлөшү болду. 2011-жылы ошол кездеги отурумдук президент Роза Отунбаева да Улуттар Уюмунун трибунасынан президенттик шайлоого байланыштуу кыргызча кайрылуу жасаган. Британиянын Уэльс аймагында Лондондагы метродо жардырууну уюштурууга шектелип 3 киши кармалды. Лондон полициясынын террорчулукка каршы бөлүмүнүн башчысы Дин Хейдандын айтымында 15 сентябрда метродо болгон терактан кийин иликтөө ыкчам жүрүп жатканын маалымдады. 15 сентябрда эртең менен Лондон метросунун Персонс Грин бекетиндеги жардыруудан 30 киши жабыркаган. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу өзүнө алган. Вице-премьер-министр өкмөттүн шайлоону уюштуруп өткөрүү боюнча штабынын башчысы Дүйшөнбек Зилалиев 19 сентябрда Баткен облусу активи менен жолугушуу учурунда бийликтин талапкерин колдоорун айтты.
Мен сиздерден азыр келип сурагандарым бизди колдоп бериңиз. Биздин кандидатыбызды колдоп бериңиз. Президенттин саясатын уланта турган бул Сооронбай Шарипович. Мен дагы эле агитацияланган жерим жок. Ал кишиге бере турган добушум бул мен берем. Мен өзүм жүрөкөнүмдү ошол кишиге берем. Ал эми араңыздарда ар кандай ой болушу мүмкүн. Жок, сиздики туура эмес деп мен айта албайм. Биз демократиялык өлкөдө жашайбыз. Өзүңөрдүн эркиңер кимге бересиздер? Бирок мен өзүм оюмду ачык айтып койдум. Баардыгыңыздар ушул мамлекеттен, ушул бюджеттен байлык маянасын алып иштеп атасыздар. Ошол суу ичкен кудукка мен сиздерден суранам түкүргөйлү.
Вице-премьер-министр өзү жолугушууда айткандары тууралуу азаттыкын алгысына комментарий берип жатып, анын сөздөрүн үгүт катары кабыл алууга болбой турганын билдирди.
Ал жерде менден эмени сурашты? Сиз өзүңүз кимге бересиз дегенде мен айттым кимге берерим. А так үгүт деген жокмун. Үгүт катары кабыл албаңыздар деп ал жерде мен алдын ала айтып койдум.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов бул боюнча азаттык радиосуна комментарий берип, мамлекеттик кызматкерлердин үгүт ишине катышуусуна мыйзам жол бербей турганын айтты. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Алан Мельцер Талас облусунун 8 китапканасына 13560 китеп тапшырды. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, ар бир китепкана балдар үчүн жомоктор, ырлар, аңгемелер, табышмактардан турган 1695 китеп алды. Бул китептер Американын эл аралык өнүгүү агенттиги USAID'ден баштапкы класс окуучулардын шаар окуусун өнүктүрүүгө багытталган бирге окуйбуз долбоорунун алкагында тапшырылды. Жалпысынан USAID өлкө боюнча 86 китепканага 145506 китеп бермекчи. Аталган долбоор Кыргызстандагы мектептердин 60% камтыйт.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында илинип турат. Ал жактан кенен окусаңыз дагы болот. Удаа эле күндүн ырайын билип алсак, бүгүн өлкөдө жаан чачын болбойт. Секундуна 4-9 метрге чейин шамал согот. Абанын табы чүйдө 24-29 градуска чейин жылыса, Таласта 23-28, Баткенде 25-30 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми Ош менен Жалал-Абадта дагы 25-30 градус ысык. Ысык көлдө болсо 20-25 градуска чейин жылыйт. Нарында дагы ошондой 20-25 градус. Бийик тоолуу аймактарда 5-10 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт дешет синоптиктер. Абанын табы 27-29 чейин көтөрүлөрү күтүлүүдө. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми баш баяныбызга кезекти берели. 19 сентябрь күнү вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев Баткен облусунда болуп, облус, район, айыл өкмөт жетекчилери менен жыйын курду. Жыйында Зилалиев өзү Сооронбай Жээнбековго добуш берерин айтып, жыйын катышуучуларын да суу ичкен кудугуңарга түкүрбөгүлө деп эскертти. Кененирээк кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон уксак.
Өкмөттүн шайлоону уюштуруп өткөрүү боюнча штабынын башчысы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев алдыдагы шайлоону өткөрүү үчүн зарыл иштердин жүрүшүн, уюштуруу жана шарт жаратуу маселелеринен кабар алганы Баткен облусунда иш сапары менен болуп, актив менен жыйында курду. Жыйында алгач аймактык шайлоо комиссияларынын уюштуруу иштери, кем карыштары боюнча сурап, андан соң өзү Социал-демократтар партиясы сүрөөгө алып чыккан талапкер Сооронбай Жээнбековго добуш берерин, жыйынга катышып жаткандарды да ойлонуп иш алып баргыла деп эскертип өттү.
Мен сиздерден азыр келип сурагандарым бизди колдоп бериңиз. Биздин кандидатыбызды колдоп бериңиз. Президенттин саясатын уланта турган бул Сооронбай Шарипович. Мен дагы эле агитацияланган жерим жок. Ал кишиге бере турган добушум бул мен берем. Мен өзүм жүрөкөнүмдү ошол кишиге берем. Ал эми араңыздарда ар кандай ой болушу мүмкүн. Жок, сиздики туура эмес деп мен айта албайм. Биз демократиялык өлкөдө жашайбыз. Өзүңөрдүн эркиңер кимге бересиздер? Бирок мен өзүм оюмду ачык айтып койдум. Баардыгыңыздар ушул мамлекеттен, ушул бюджеттен байлык маянасын алып иштеп атасыздар. Ошол суу ичкен кудукка мен сиздерден суранам.
Вице-премьер Дүйшөнбек Зилалиев бийлик колдогон талапкерге ыктаган сөздөрүн айтып, бирок бул коркутуу эмес. Каалоочулар жумушун таштап кетип, башка талапкерге иштесе болот. Сүйлөшкөн сөздөрүбүз болсо ушул жерде калсын, сыртка айтып чыкпагыла деп эскертип да койду. Вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев муну кийинчерээк үгүт катары эмес, жыйындын катышуучуларына берилген жооп деп түшүндүрдү.
Ал жерде менден эмени менен сурашты. Сиз өзүңүз кимге бересиз дегенде мен айттым кимге берерим. А так үгүт деген жокмун. Үгүт катары кабыл албаңыздар деп ал жерде мен алдын ала айтып койдум.
Жергиликтүү байкоочулар 10 сентябрдан бери Баткен облусунда 2-3 талапкердин гана үгүт иштери жандуу жүрүп жатканын айтышууда. Президенттикке талапкер катары 13 талапкер катталган. Президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз. Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз, уктуруубузду улантабыз. Башкы прокуратура Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованы 8 жылга эркинен ажыратууну соттон сурады. Айыптоочулар Саляновонун күнөөсү толук далилденгенин, ал 2010 жылы кызмат абалын пайдаланып Алексей Елисеевке лицензияны узартканын билдирди. Айтылгандарга макул болбогон Салянова укугу тергөө башталгандан бери эле тебеленип, эми шайлоого чейин шашылыш соттоонун амалын көрүп жатышат дейт. Калганын сотко катышкан кесиптешим Самат Жумакадыров улантат.
Ленин райондук сотунун 20-сентябрдагы отурумунда айыпталуучу суроо-жооп формасында суралды. Салянова бул отурумда прокурорлор Нурлан Тагаев менен Марат Бусурманкуловдун суроолоруна жооп берүүдөн баш тартып, муну алардын иш боюнча толук маалыматы жок деп негиздеди. Жарыш сөз учурунда мамлекеттик айыптоочу Марат Бусурманкулов Аида Саляновонун күнөөсү толук далилденди деп билдирди. Анын айтымында юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин эл аралык издөөдө жүргөнүн билип туруп, адвокаттык лицензиясын узартып жиберген.
Сот учурунда Салянова бир нече ирет Елисеевдин эл аралык издөөдө жүргөнүн расмий билбегени менен ММК аркылуу маалыматы болгонун айтып жатат. Демек эмне үчүн убактылуу өкмөткө, органдарга бир кайрылып Елисеевдин абалын сурап койгон жок? Адвокаттык лицензияны узартуу арызы түшкөн күндөн юстиция министрлиги 30 күндүн ичинде жооп кайтарышы керек. Бул аралыкта Салянова Елисеев ким экендигин органдардан маалымат суроого кенен убактысы бар болчу. Бирок лицензия 20 күн аралыгында эле шашылыш узартылган. Демек бул жерде Саляновонун өз кызыкчылыгы болгон.
Нет такого понятия, как личное дело.
Ушундай негиз келтирген мамлекеттик айыптоочу Аида Саляновону кызмат абалынан кыянаттык кылган деп 8 жылга эркинен ажыратууну соттон сурады. Экс-прокурор Салянова муну бийликтин тапшырмасы катары баалап жатат.
Айтып атпаймынбы, болгон далилдерге, биз келтирген далилдерге эч кандай кылмыш ишин курамы жоктугуна карабай, вообще кылмыш иши жок экенине карабай 8 жыл суроо атканы сөзсүз түрдө бул баягы чачты тикке көтөрө турган нерсе. Бирок бул бийлик баарына барат. Мен в принципе шок болуп калдым деп айта албайм.
Саляновонун жактоочусу Чынара Жакупбекова сот процесси башынан эле басмасында өтүп келатканын белгилеп, бул аралыкта сот айыпталуучунун дээрлик баардык өтүнүчтөрүн четке кагып келгенин айтат. Ал Аида Саляновонун күбөлөрдү чакыруу, баласы ооруп жатканына байланыштуу сотту жылдыруу, ишке кошумча документтерди тиркөө өңдөө өтүнүчтөрүнүн бардыгы соттон колдоо тапкан жоктугун жүйөө келтирди. Ошентип, 3 айдан бери каралып келаткан Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Аида Саляновонун сотунда өкүм чыкчу убакыт чукулдап келатат. Депутат акыркы сөзүн 22-сентябрдагы отурумунда айтат. Мындай чечимде сот адвокаттардын акыркы сөз сүйлөөгө айыпталуучуга бир жума убакыт берүү өтүнүчүн негизинде кабыл алды. Адвокаттар болсо даярданууга 2 күн аздык кылат деп соттун өтүнүчтү толук аткарбаганына нааразычылык билдирип жатышат. Аида Саляновага 2010 жылы юстиция министрлигинин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деп айып тагылган. Ага кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча 8 жылга эркинен ажыратуу суралды. Салянова өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, саясий куугунтук деп атап келет.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне,
ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулук катышат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебет менен чайып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Маштагы тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен дайла мен кудай деп жакамын кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550-502-555.
Американын Нью-Йорк шаарында Улуттар уюмунун ассамблеясы өтүп жатат. Анда Өзбекстан менен Тажикстандын президенттери дагы сөз алышкан. Алар Улуттар уюмунун трибунасында көтөргөн айрым маселелерге кесиптешим Улан Алымкулуулу кайрылат.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевичин быйылкы башкы ассамблея анын мамлекет башчыгы тарабында алгачкы ирет сүйлөшү болду. Ал сөздүн тышкы саясаттын маселелерине арналган бөлүгүндө Борбор Азия аймагындагы мамлекеттердин эл шарктагы иштеши, достугу менен жакшы коңшулугу, ырашкерчилигинин мааниси тууралуу дагы өзүнчө кеп кылды. Расмий Ташкент менен Бишкек жакында түзүлгөн алгачкы чек ара келишимин жаңы саясаттын эң барандуу жетишкендиги катары мисалга тартты.
Главным приоритетом своей внешней политики Узбекистан.
Өзүнүн тышкы саясатындагы башкы приоритет катары Өзбекстан бүгүн Борбор Азия чөлкөмүн аныктады. Бул билип туруп жасалган тандоо. Биз Борбор Азия өлкөлөрү менен баардык маселелер боюнча акылга сыярлык компромисстерге макулбуз. Биргелешкен аракеттердин натыйжасында акыркы айларда аймакта саясий ишенимдин деңгээли кыйла жогорулады. Сентябрдын башында Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда мамлекеттик чек ара боюнча келишимге кол коюлушу чынында эле бурулуш окуя болду. Өтө сезимтал маселедеги секирик. Акыркы 26 жылда биринчи ирет тараптар саясий эркин, эки тарап үчүн тең ыңгайлуу чечимдерге даярдыгын көргөзүүсүнөн улам жетишилди. Бир сөз менен айтканда, кыска мөөнөт ичинде эле аймакта толугу менен жаңы саясий атмосфера жаратууга мүмкүн болду.
Абсолютно новую политическую атмосферу.
Деген өзбек президенти Борбор Азиянын фундаменталдык көйгөйлөрү быйыл ноябрда Самарканд шаарында буунун эгид асасында жогорку деңгээлдеги конференцияда талкуулана тургандыгын дагы кошумчалады. Шавкат Мирзиёев Улуттар уюмундагы сөзүндө белгилегендей, Борбор Азиянын коопсуздугу суу маселесине дагы тикелей көз каранды.
Говоря о проблемах обеспечения безопасности.
Борбор Азиядагы туруктуулукту жана стабилдүүлүктү камсыздоо проблемалары тууралуу айтканда, аймактын жалпы суу ресурстарын биргелешип пайдалануу боюнча маанилүү маселени буйтап өтүүгө болбойт. Суу проблемасын чечүүдө чөлкөмдөгү өлкөлөр менен элдердин кызыкчылыгын бирдей эске алуудан башка альтернатива жоктугуна мен ишенем. Өзбекстан Аму жана Сырдарья бассейнинин суу ресурстарын пайдалануу боюнча буунун алдын ала дипломатия борбору тарабынан даярдалган конвенция долбоорлорун колдойт.
По превентивной дипломатии.
Деди Мирзиёев суу көйгөйүнө буунун башкы ассамблеясындагы сөзүндө Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон быйыл дагы кайрадан токтолду. Тажикстандын аймагында Борбор Азиянын суу ресурстарынын 60% калтынарын айткан Рахмон анын өлкөсү азыр климаттагы глобалдык өзгөрүүлөрдүн кедергисин тартып жатканына кайрылды.
Климаттагы өзгөрүүлөр мөңгүлөрдүн ыкчам ээришине себеп болуп, дарыялардагы суу деңгээлине таасирин тийгизүүдө. Бул өз кезегинде улуттук экономиканын чечүүчү чөйрөлөрүнө, гидроэнергетикага, айыл чарбасына, өнөр жайга да терс кесепетин тийгизип жатат. Акыркы 30 жылда Тажикстанда 13 миңдей мөңгүнүн 1 миңден ашыгы толугу менен эрип кетти. Азыркы тапта Тажикстанда Борбор Азиянын суу ресурстарынын 60% калыптанат. Мөңгүлөрдүн тез ээрүү жараянынын ыктымал уланышы аймактын суу ресурстарынын калыптанышына да терс таасирин тийгизиши мүмкүн дегенди билдирет. Андыктан Париж келишиминин максаттары аткарылуусу үчүн өз салымды кошо турган убакыт келди.
Деген тажик президенти айткан Париж келишимине бууга мүчө 190 ашуун мамлекет 2015 жылдын декабрында кол коюп, былтыр жаздан тарта күчүнө кирген эле ага ылайык ар бир өлкө глобалдык жылуулуктун өсүшүн токтотуу чараларына улуттук салымдарын кошушу керек. А Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында быйыл суу туруктуу өнүгүү үчүн деген талышта атайын жыйын дагы уюштурулду. Дүйнөнүн ресурстар институту деген иликтөө уюму 2040 жылга барып, алар атагандай суу стрессине кабылуучу 33 мамлекеттин катарына Борбор Азиянын Тажикстандан башка 4 өлкөсүн Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана коңшу Ооганстанды дагы киргизген. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Уктуруубузду улантып эми коңшу Тажикстан жайынан айтып берели. Тажикстанда аш тойду чектөө мурдагыдан да күчөдү. Айрым аймактарда жергиликтүү бийлик ар кандай салтанат өткөрүп жаткан үйлөрдү түрө кыдырып, ысырапкорчулук кылды дегендердин тамак ашын алып кеткен учурлар да катталып жатат. Тажикстанда мындан туура 10 жыл мурда кабыл алынган каада салтты, салтанат жана жүрүлгөнү тартипке салуу жөнүндө мыйзамга ушул жылы жайында президент Эмомали Рахмондун тапшырмасы менен дагы кошумча алымчылар кирген болчу. Ошондон кийин болуп жаткан көрүнүштөрдү Эленора Бейшенбек кызы кенен сүрөттөйт.
Тажикстандын Хатлун облусуна караштуу Куляп шаарындагы Дахана аймагынын тургуну Зайдулла Худаяров өткөн айдын этегинде уулу кызын күйөөгө берген. Аны үйдөн дүрдүйүм тамак салынган себеттер менен улаткана жатканда жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн турган топ келип, себеттерди алып кетишкен. Ошол рейдке катышкан аткаминерлерден бири Халмурат Ибрахимов кызын күйөөгө узатып жаткан Худаяров мыйзамды бузду деп эсептейт.
Кыз узатуу кылып жаткан үйдөн биз тамак аш салынган көп себет турганын байкап калдык. Тактап айтканда нандын, таттуунун түрү салынган 6 себет бар экен. Биз муну административдик мыйзам бузуу деп протокол түздүк. Тамак аш салынган себеттерди Куляп шаарындагы психиатриялык ооруканага жеткирип бердик. Бул тамак аштын баасы ошол кыздын атасы тапкан киреседен алды канча көп. Ысырап корчулук деп эсептедик.
7 баланын атасы 44 жаштагы Зайдулла Худаяровдун туруктуу жумушу жок. Күнүмдүк жумуштарда иштеп тапкан ташыганы менен үй бүлөсүн багат. Ал күйөө кетип бараткан кызды үйдөн себет менен узатуу ата бабадан калган салт экенин айтууда.
Биздин ата бабаларыбыз муну мурдатан бери эле жасап келишкен. Кызды күйөө баланын үйүнө тамак аш салынган себет менен жөнөтүшкөн. Биз кызыбызды турмушка узатып жатканда мыйзамда көрсөтүлгөн көп себет даярдап коюп турбуз. Мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөгөндөр келип, себеттибизди алып кетишти. Аны психикалык жактан оорургандарга алып барабыз дегенге макул эле болдук. Анан калса ал себеттерге кошуп дагы тамак аш салып бердик.
Эмнеси болсо да Худаяров себеттерди эле берип жазадан жеңил кутулганына ыраазы. Эгер айыппул төлөтүшсө мындан дагы чоң чыгымга учурамак. Азыркы мыйзам боюнча аш тойдо ысырап корчулук кылгандар 4000 доллардай айыппул төлөйт. Тажикстанда каада салтты, салтанат жана жүрүлгөнү тартипке салуу жөнүндөгү мыйзам 2007 жылы кабыл алынган. Анда той топурга канча конок чакырылышы керек, канча жана кандай тамак берилиши шарт деген өңдүү жоболор көрсөтүлгөн. Быйыл жайында бул мыйзамдын 10 жылдыгына арналган чоң жыйында Тажик президенти Эмомали Рахмон дагы кошумча алымча киргизүү зарылдыгы келип чыкканын айткан. Көп өтпөй мыйзам дагы бир катар чектөөлөр менен толукталган. Маселен, ымыркайда бешикке салуу, кыркын чыгаруу жана биринчи чачын алуу өңдүү жүрөлгөлөр. Жакын туугандардан турган чакан топтун арасында мал союлбай өткөрүлүшү керектиги көрсөтүлгөн. Ал эми бала төрөлгөндөн кийин 7 күндүгүн өткөрүүгө таптакыр тыюу салынган. Ошондой эле мындан ары сүннөт тойду үй бүлөлүк чакан топ ырчы чоочулардын коштоосу жок өткөрүп, сүннөткө отургузуу уул төрөлгөндөн кийин 20 күндүн ичинде медициналык жайларда бекер жасалышы керек. Андан сырткары каза болгон адамдын жетилиги, кыркылыгы жана ашында бодо мал союлбайт. Ошондой эле көз көрсөтүп атага келгендерге тамак берилбейт. Эң башкысы каада салтты, үрп адатты жана той топурду жөнгө салуу мыйзамынын аткарылышын көзөмөлдөгөн аткаминерлердин дагы жоопкерчилиги күчөтүлгөн. Ишине шалакы кылды дегендерге айыппулун өлчөмү көбөйгөн. Президент Эмомали Рахмон той топур тартипке салынгандан бери кеминде 18 миллиард сомони, тактап айтканда 2 миллиард доллар үнөмдөлгөнүн билдирген. Деген менен тажик коомчулугунда бул мыйзам боюнча пикир бир кылка эмес. Аны колдогондор да бар. Ошол эле учурда запка көргөндөр дагы четтен чыгат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Уктуруубузду эми илим жана технология жаңылыктары менен улантабыз. Шайыр классикалык музыка ишке чыгармачылык менен мамиле кылганга түрткү берет. Өз салмагынан 165 эсе чоң жүк көтөргөн нано шайман. Британия жапайы дарактарды отургузууда пилотсуз учактарды, дрондорду пайдаланат. Макака маймылы мансаулук маймылдын жанында стресс болуп, кашынып тырмана баштайт. Мына ушул түрдүү жаңылыктардын баарын эми Амирбек Азам уулунан кенен угабыз.
Көңүлдүү классикалык музыка жаңы идеяларды жаратып, ишке чыгармачылык менен мамиле кылганга түрткү берет. Нидерландиялык жана Австралиялык окумуштуулар мемлекеттин тынчтык жана түрдүү музыка кишилердин ойлонуусуна кандай таасир эткенин изилдеген соң ушундай тыянакка келишти. Бул изилдөөгө орточо жашы 22 курактагы 155 ыктыярдоо катышкан. Алар 5 топко бөлүнүп, контролдук группа бардык тапшырманы мамур жумур отуруп аткарган. Калган топтогуларга ар кандай маанайдагы музыка уктурулган. Мамур маанай үчүн француз композитору Камиль Сен-Санстын аккуусу, бак таалайлуу маанай үчүн итальян композитору Вивальдинин жазуу ойнолгон. Кайгы муңдуу маанайды Самуэл Бербердин кылдуу оркестр үчүн адажиосу берсе, чочулаган абалды Густав Холсттун «Планеталар сюитасынын Марс согуштун жарчысы» деген бөлүгү түзгөн. Эксперименттин катышуучулары музыканы эшитип отуруп, ой жүгүртүүнүн дивергенттик жана конвергенттик тибин аныктоочу психологиялык тесттерди аткарышкан. Жаңы идеяларды табуу боюнча тапшырманы салыштырмалуу ылдам темптеги жана позитивдүү ассоциацияларды ойго салчу шатырашатман ыргактагы музыканы уккандар мыкты аткарган. Өзүнөн 165 эсе чоң жүк көтөргөн нанозат. Мындай теңдешсиз балбанды булчуң тейде иштеген актуатор электр энергиясын механикалык энергияга айлантуучу шаймандын жаңы түрү деп атаса болот. Бул шаймандын чоңдугу 1.6 миллиграмм же кызгалдактын 5 даана уругундай. Бирок ал 265 миллиграмм жүк көтөрөт. Же бир көтөргөндө кызылчанын 825 уругун көтөрөт. Ал өз салмагынан 165 эсе оор жүктү дем албай көтөрө бергенин айтсак, анын балбандыгы Спайдермендин кем калышпайт. Нано булчуңду күчтүү кылуу молибдендин дисульфитинин жука пластиналары ортосуна иондорду коюу жана алып салуу аркылуу жетишилген. Нано булчуң чоң эмес өлчөмдөгү чыңалууну пайдаланып, өзүнөн алда канча оор жүктү көтөрүүгө жөндөмдүү экенин аныктадык. Бул электромеханикалык актуаторлорду изилдөөдөгү чоң ийгилик, дейт АКШдагы Руткерс университетинин профессору Маниш Чобалла. Британия жапайы дарактарды отургузууда пилотсуз учактарды, дрондорду пайдаланмак болууда. Мындай технологияны пайдаланып, Biocarbon Engineering компаниясынын башчысы Лорен Флетчер 1 миллиард түп көчөт деген деп убада кылды. Алар жаңы саамалыкты World Wide International Foundation кору менен чогуу Мьянмада үстүбүздөгү айда башташууда. Буга чейин Мьянмада 750 гектар жерге мангро дарагын тигишкен. Алар эми дрондорду пайдаланып, күнүнө мангронун 100 миң уругун белгиленген көнөккө себет. Мындай ылдамдыкта иштешсе, дагы 1 миллион түп көчөттү 10 күндө отургузуп коюшат. Ал үчүн кылдат даярдык зарыл. Обол дрондор токой тигилчү аймакты чалгындап, жердин 3D өлчөмүндөгү картасы түзүлөт. Береги картанын негизинде урукту себүүнүн усулу жердин релефине ылайык иштелип чыгат. Британиянын тажрыйбасы дрондор тиккен дарактардын уругу тигүүчарлардан чачылган уруктарга караганда алда канча өнүмдүү экенин, атүгүл айрым көчөттөр колдо тигилгендей жакшы өскөнүн көрсөткөн. Кишилер жана башка приматтар кыйын же коркунучтуу абалга кабылганда жана толкунданганда кашынып тырмана баштайт. Муну менен алар тегерегиндегилерге тынчсызданганын жана ыктымал болчу жаңжалды болтургусу келбегенин билдирет. Сиздин тынчсызданганыңызды мынтип башкаларга билдирүүңүз ыктымал болчу чатакты болтурбай койгонго мүмкүндүк берет. Жана бул башкалардай эле өзүңүзгө да пайда, дейт Британиядагы Портсмут университетинин изилдөөчүсү Джейми Уайтхаус. Киши стресс абалында экенде сырткы чөйрө ага көңүл бурат. Мындай реакция социалдык тилектештикке, демек биримдикке түртүп, байланыштын инструменти катары өнүгүшү мүмкүн. Уайтхаус мындай теорияны сунуш кылган биринчи окумуштуу болду. Илимпоздор Пуэрто-Рикодо 45 макаканын жүрүм-турумун изилдеп жатып, алар ар кандай социалдык жагдайда түрдүүчө кашынып тырманганын байкашкан. Көрсө көбүнчө социалдык абалы бийик маймылдарга же өз ара ымаласы жок маймылдарга жакын жүргөндө макакалар стресс болуп тез-тез кашынып тырманат экен. Макакалар кашынып тырманып үйрдүн башчысына же өкүмдар ургаачы маймылга алардан коркконун көрсөтөт. Үйр башчы катардагы маймыл бир нерсеге тынсызданып тырманганын көрүп, аны менен жолугушкандан кийин жаңжалдын ырбат кетүү ыктымалдыгы 50%ке азайган.
Азаттык радиосу ушуну менен бул берүүсүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Угуп укпай калган берүүлөрдү сиз азаттык чекит орг сайтынан окуп көрүп алсаңыз дагы болот. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 7:30 ООД азаттык радиосу. Саламатсызбы? 21 сентябрдагы уктуруубузду улантабыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыда Каракте Евразия тележурналы бар. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды тыңдап алсак.
Казакстан Кыргызстандын нотасына жооп берди. 20 сентябрдын кечинде Казакстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын бул өлкөдөгү убактылуу ишенимдүү өкүлүн чакырып, расмий Бишкектин нотасына жообун тапшырды. Бул тууралуу Tengri News.kz сайты Казакстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматына таянып жазды. Анда казак мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаевдин кыргызстандык саясатчы жана президенттикке талапкерлердин бири менен жолугушуусуна, Кыргызстандын башкы дипломатиялык органынын кескин реакциясына таң калуусу белгиленген. Ошондой эле казак лидеринин башка өлкөнүн белгилүү саясий ишмерлери жана партия лидерлеринин өтүнүчү менен жолугушуулары буга чейин деле болуп келгени жана эл аралык тажрыйбага шайкеш келери жазылган. Билдирүүдө 14 августта президенттикке талапкер экс өкмөт башчысы Орунбай Жээнбеков менен дагы ушундай эле жолугушуу өткөрүлгөнү айтылат. Ошондой эле казак лидери талапкерлерден эч кимди ачык колдобогону, ким шайланбасын кызматташууга даяр экенин айтканы белгиленген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 20 сентябрда Казакстанга каршылык нотасын жөнөткөн, анда расмий Бишкек казак лидери Нурсултан Назарбаевдин Кыргызстандагы президенттик шайлоого катышып жаткан талапкерлердин бири менен жолукканына нааразы экени айтылат. Ирандын президенти Хасан Роухани Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясында жасаган кайрылуусунда АКШ президенти Дональд Трамптын бир күн мурда ушул эле трибунадан айткан сөздөрүн сынга алып, түркөй маанисиз жана жийиркеничтүү риторика деп атады. Роухани ошондой эле эгер Вашингтон Тегеран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда 2015-жылы келишилген Ирандын өзөктүк программасы боюнча макулдашуудан чыгууну чечсе, өз аброюна шек келтирэрин кошумчалады. Бир күн мурда жасаган билдирүүсүндө АКШ лидери Дональд Трамп дүйнө мамлекеттери Иранга каршы туруусу зарылдыгын белгилеп,
It is far past time for the nations of the world to confront another reckless regime.
Дагы бир акылынан айныган режимге дүйнө элдери каршы турчу убакыт эвак бышып кеткен. Бул режим массалык кыргын тууралуу тартынбай ачык айтат. Америкага өлүм деп кайталап келатат. Израилди жер менен жексен кылууну Бул жерде отурган далай мамлекет жетекчилери менен улуттарды жок кылууну көздөйт,
деп айткан. Трамп ушул апта башында Кошмо Штаттар макулдашуудан баш тартканга чейин барарын кыйыткан. Президент Алмазбек Атамбаев Улуттар Уюмунун башка ассамблеясындагы сөзүн кыргызча кайрылуу менен аяктады. Атамбаев өз сөзүндө алдыдагы президенттик шайлоого дагы токтолду. Шайлоону таза өткөрүүгө саясий эрк бар деп ырастады.
Для нас проведение честных и прозрачных выборов.
Биз үчүн жаңы президентти шайлоону адилет жана ачык айкын өткөрүү Кыргызстандагы мындан аркы стабилдүүлүктүн кепили жана бул үчүн бизде бекем саясий эрк бар, деди ал. Алмазбек Атамбаев шайлоо маселесине Улуттар Уюмундагы сөзүнүн соңку кыргызча бөлүгүндө да токтолуп, кыргызстандыктарды шайлоодо алданып калбоого чакырды. Бул кызмат мөөнөтү аяктап жаткан Алмазбек Атамбаевдин Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында мамлекет башчы катары алгачкы ирет сүйлөшү болду. 2011-жылы ошол кездеги отурумдук президент Роза Отунбаева да Улуттар Уюмунун трибунасынан президенттик шайлоого байланыштуу кыргызча кайрылуу жасаган. Британиянын Уэльс аймагында Лондондагы метродо жардырууну уюштурууга шектелип 3 киши кармалды. Лондон полициясынын террорчулукка каршы бөлүмүнүн башчысы Дин Хейдандын айтымында 15 сентябрда метродо болгон терактан кийин иликтөө ыкчам жүрүп жатканын маалымдады. 15 сентябрда эртең менен Лондон метросунун Персонс Грин бекетиндеги жардыруудан 30 киши жабыркаган. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу өзүнө алган. Вице-премьер-министр өкмөттүн шайлоону уюштуруп өткөрүү боюнча штабынын башчысы Дүйшөнбек Зилалиев 19 сентябрда Баткен облусу активи менен жолугушуу учурунда бийликтин талапкерин колдоорун айтты.
Мен сиздерден азыр келип сурагандарым бизди колдоп бериңиз. Биздин кандидатыбызды колдоп бериңиз. Президенттин саясатын уланта турган бул Сооронбай Шарипович. Мен дагы эле агитация кылган жерде ал кишиге бере турган добушум бул мен берем. Мен өзүм жүрөкөнүмдү ошол кишиге берем. Ал эми араңыздарда ар кандай ой болушу мүмкүн. Жок, сиздики туура эмес деп мен айта албайм. Биз демократиялык өлкөдө жашайбыз. Өзүңөрдүн эркиңер кимге бересиздер? Бирок мен өзүм оюмду ачык айтып койдум да сиздерге. Баардыгыңыздар ушул мамлекеттен, ушул бюджеттен айлык маанасын алып иштеп атасыздар. Ошол суу ичкен кудукка мен сиздерден суранам, түкүрбөңдөр.
Вице-премьер-министр өзү жолугушууда айткандары тууралуу Азаттыктын алгысына комментарий берип жатып, анын сөздөрүн үгүт катары кабыл алууга болбой турганын билдирди.
Ал жерде менден эмени сурашты? Сиз өзүңүз кимге бересиз дегенде мен айттым кимге берерим. Атак үгүт деген жокмун. Үгүт катары кабыл албаңыздар деп ал жерде мен алдын ала айтып койдум.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов бул боюнча Азаттык радиосуна комментарий берип, мамлекеттик кызматкерлердин үгүт ишине катышуусуна мыйзам жол бербей турганын айтты. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Алан Мельцер Талас облусунун 8 китапканасына 13560 китеп тапшырды. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, ар бир китепкана балдар үчүн жомоктор, ырлар, аңгемелер табышмактардан турган 1695 китеп алды. Бул китептер Американын эл аралык өнүгүү агенттиги USAID'тен баштапкы класс окуучулардын шаар окуусун өнүктүрүүгө багытталган бирге окуйбуз долбоорунун алкагында тапшырылды. Жалпысынан USAID өлкө боюнча 86 китепканага 145506 китеп бермекчи. Аталган долбоор Кыргызстандагы мектептердин 60% камтыйт.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында илинип турат жана жаңылана бермекчи. А биз уктуруубузду эми каректе Евразия телепрограммасы менен улантабыз. Программанын бул жолку чыгарылышында Казакстандагы латын арабинин жаңы варианты, Тажикстандагы жакшы окуган студенттердин үйлөнүү тойлорунун чыгымын көтөрүү сунушу, Түркиядагы төңкөрүш аракетине шектүү казак түрк лицейлеринин мугалимдери, хиджаб кийгендиги үчүн мектепке кире албай калган окуучулар жана башкалар бар. Эми буларды кененирээк Касым Рахманкулов тизмектейт.
Казак түрк лицейлеринин 11 мугалими Түркиядагы төңкөрүш аракетине шектелип Түркияга жөнөтүлдү. Бул тууралуу Казакстандын президенти журналисттерге өзү кабарлады.
Казак түрк лицейлери бар го биздеги. Сонун ичиндеги мугалимдердин баарлыгы сонуку деп баган Эрдоган мырза 2-3 ирет айтты. Мен айттым, эгерде бизде иштеп жүргөн адамдар кылмышы болатын болсо, дерек алып келмеген. Бизде алар кылмышкер эмес, мен эч кандай аларга жаманчылык жасай албайм. Алардын кээ бирөөлөрү типти биз Түркияга барсак бизди отургузат, жибермеңиз деп сурайт.
Казакстан эгемендиги алгандан кийин казак түрк лицейлери чет элдик окуу жайлардын биринчилеринен болуп түптөлгөн. КАТЭФ эл аралык коомдук фонддун жардамы менен 27 мамлекеттик 3 жеке лицей, 2 эл аралык мектеп, 2 коллеж жана Сулейман Демирел атындагы университет ачылган. Аларда эмгектенген мугалимдердин басымдуу бөлүгүн казакстандыктар түзүп, 10% гана чет элдиктер. Казак түрк лицейлери зээндүү балдардын мектеби катары сыпатталат. Түркиянын президенттигине Реджеп Тайип Эрдоган шайланганда КАТЭФ фонддун Фетхуллах Гүленге колдоо көрсөтөт деп айыпталган. Түркияда ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен кийин казак түрк лицейлеринде иштеген Түркиянын жарандары дал ошол окуяларга тиешеси бар деп айыпталып келген.
Түрк мугалимдеринин ичинде жанагы кынаалы төңкөрүшкө дегендер далилдегенин биразын биз кайтардык. 11 адам менимче. Биразы суранып өзү чет элге кетип калды. Энди калгандарын киши келгенде тагы да сурады менен Эрдоган мырза. Мен айттым, мына калгандарынын эч кандай кылмышы жок. Эгерде бизге далил берсеңдер кылмышы бар деп, анда бирге отуруп укук коргоо органдары карасын. Кылмышы жок адамдарды отургузуп, немесе сендерге байлап биз бере алмайбыз деп келиштик. Менимче бул маселени жаптык деп санайм.
Акыркы 25 жылда сабактар казак, орус, англис жана түрк тилинде берилген бул окуу жайлардан бир нече миң бүтүрүүчү канат кагышкан. Алардын көбүнүн ири бизнестери бар, улуттук холдингдерди жана министрликтерди жетектеп келет. Казакстандын батышында жайгашкан жаңы өзөндөгү ондогон мектеп окуучулары сабакка кире албай калышты. Билим берүү министрлигинин буйругуна ылайык, аларга мектепке хиджабчан кирүүгө тыюу салынган. Буйрук былтыр январь айында күчүнө кирген, бирок андай диний атрибутикага тыюу салган жобо каралган эмес. Анткени менен жаңы өзөндүн билим берүү башкармалыгынын жетекчилиги мындай чечимди колдошууда.
Жаңы өзүндө 60 окуучу мектепке кире албай жүрөт. Мектептердин жетекчилиги жоолукчан кыздарды мектепке киргизбей жатышат.
Кандай кылыгыңыз бар сиздин киргизбеген?
Сонун эле 26 приказ турат.
Кимдин приказ?
Приказ сиздин.
Ахыралардын приказы эмне болот?
Мектеп кийимин тоштоп
ахыралардын приказы эмне болот?
Бул Кашаган Курмужан уулунун атындагы 8-чи орто мектеп. Жаңы өзүндүн башка мектептеринде да дал ушундай көрүнүш. Биринчи орто мектебинин ата энелери жоолукчан кыздарын мектепке киргизе албай бара.
Мектеп директору сиздин айткандай айтып отур. Мектеп формасын айтпайбызбы? Болсун. Мектеп формасы сизде тур, просто башына кимешек бар, бул сол үчүн киргизбей. Мектеп формасы башына матик жарайт.
Жаңы өзүндүн баардык мектептеринде күзөтчүлөр жана милиция кызматкерлери турушат. Айрым милиционерлер муну коомдук тартипти сактоо менен түшүндүрүштү. Башкалары сүйлөшүүдөн баш тартты.
Мен сизге таанышууга милдеттүү эмесмин.
8-чи мектептин директору Калампыр Газиимова да жагдайды түшүндүрүүдөн баш тартты. Анын орун басары Акнур Демирханова мектептердеги жалпы окуу формасы ата-энелер жыйынында талкууланып бекитилгенин айтты.
Кий жинаска келет, кий жинаска келмейт, бирок бир ауыздан кабылдангандыктан ол шешим чыгарылды. Бутурку окуу жылында, анын алдыңкы окуу жылында да солай болду. Мына мектеп формалары 2 жылдан бери биздин мектепте кийип келе жатыр. Энди мен баарык биз ички эрежени, ички тартипти, баарык мектеп формасын биз илип койдук көрүнөкү жерге. Биз ким болобуз? Ким үлгүлөрүндө ондай эч кандай жанагы орамал, кимишек, хиджаб деген нерселер жок. Диний атрибутикалык эч кандай белгилер болмоо керек.
Шаардык билим берүү бөлүмүндө муну министрликтин буйругу менен түшүндүрөт. Бирок былтыр 12 декабрда бекитилген буйрукта диний атрибутикага тыюу салган жобо жок.
Сокуш болду жанагы диний кийим кийип отуруп кетип келген адамдар. Biz bu işlerimi yıl boyunca tutunur cumhurbaşkanı yürüyüşündük. Hazır da Türk bala atanası kilisti. Kıyımların şişkinde sol basındağı kıyımların şişit. Mektedin içinde armayı bölümü bölümdü. Bölümüşünde bat bölüp getirdi. Getirdi. Ayttan kıyıp getirdi. Bizim memleketimiz hukuktuk memleket. Sotka verilerimizde dolar.
Билим берүү бөлүмүнүн башчысы хиджаб тууралуу талаш сотто каралышы керек деп эсептейт. Жаңы өзөндө 22 мектеп бар. Алардын 2 орус тилдүү мектептер. Шаардын мектептеринде 30 миңдей окуучу билим алат.
Уже целая неделя.
Тажикстандын коммерция багытындагы мамлекеттик университети өз студенттерине үйлөнүү тойлорунун чыгымын көтөрүүнү сунуштап жатат. Бирок ал жакшы окуган студент болуш керек. Бул идеяны окуу жайынын ректору Хамиллахон Факиров айтып чыкты. Анын айтымында мындай өзгөрүү жакшы окуп жүргөн кыз студенттердин күйөөгө тийгенден кийин окуусун таштап кетпесине кепилдик болот.
Тажикстандын мамлекеттик коммерциялык университетинин аймагында суктанаарлык бактар бар. Окуу учурунда ар кандай таймаш сынактар өткөрүлүп, жакшы окугандарга акчалай жардам көрсөтүлүп турат. Бирок тойдун чыгымын университет көтөрөрүн эч ким күткөн эмес. Ректор мындай идея жөн жерден пайда болбогонун айтат. Көп учурда жакшы окуп келаткан кыздар күйөөгө тийген соң окуусун таштап коюшат. Кимдир бирөөгө окуганга күйөөсү тыюу салат, башкалары балдарын карап, үй тиричилик менен алек болуп, убактысы болбойт. Ал эми эки студент баш кошсо, алардын окуу деңгээли жогорулап, окуу жай менен тыгыз байланыштуу болуп, бул жерден алган тарбияны өздөрүнүн балдарына да берери далилденген.
Имеем уже образцы.
Биз университетте жалаң бешке окугандарды издейбиз. Алар үй бүлө курушуп, алмончоктой балдарды тарбиялап жатышат. Алардын арасында жада калса Европанын деңгээлинде илимий наам алгандары да бар. Турмуш өзү көрсөтүп тургандай бул эң туура чечим.
Получили.
Бул окуу жай өзүнүн катарына кыздарды көбүрөөк тартууга аракет кылат. Алгачкы кадам катары жатаканалардын шарттары оңдолду. Азыр ректор алыскы аймактардан келген студент кыздардын ата-энелери менен жолугууну адатка айландырды. Анын айтымында кыздар аракетчил келип, алардын билим деңгээли да жогору. А бирок азырынча кыздар 5000 студенттин 15 гана пайызын түзөт.
Средние школы.
Орто мектепте жакшы окугандардын 70-80 пайызын кыздар түзөт. Окууну аяктаганда алтын медалды көбүнчө кыздар алышат. Жогорку окуу жайларда да медалды кыздар алышат. Мен университеттен байкап эле жүрөм. Аракет кылып жакшы окуюн деп тырышкандардын баары эле кыздар.
По окончанию они девушки. И в университетах я наблюдаю, что именно те, которые больше стремятся хорошо отличаются, намного стремительные девушки.
Бул окуу жайга кыздарды тартуу максатында быйыл бир нече сынактар өтөт экен. Ал эмне сынак жана жеңүүчүлөргө эмне белек тартууланарын азырынча жашырышат. Бирок ректор баары ыраазы болоорун убада берди.
Казакстандын парламентинде латын арбине өтүү боюнча жыйын болду. Анда эл өкүлдөрүнө арептин жаңы үлгүсү сунушталды. Казак тилинин жаңы арбинде 42 тамганын ордуна 25 эле тамга болот. Сунушталган вариант талкуудан кийин кабыл алынат, бирок депутаттар аны жактыргандай көрүнөт. Латын әріуіне өтуіні Қазақстанның президенті демілгілеген. Анын бұйруғына лайық, бұл долбор ұшыл жылдың аяғына чейін ішке ашырлышы керек. Жаңы латын әріуінің өзгөчөлүктөрүн төмөнкү баяндан көрөлү.
Қазақстанның жаңы латын әріуінде 42 тамғанын орнына 25 тамға болот. Азыр казакчада 37 тывыш бар. Анын 28 гана нукурак казакча болуп эсептелсе, калган 9 тывыш 1940 жылы кириллицага өткөндө кошулган.
Латын әрибинин жаңы долбоорунда 25 тамга, 8 диграф бар. Анын жардамы менен казак тилиндеги бардык үндөрдү жеткирсе болот.
Да? И это даёт всю звуковую гамму казахского языка.
Кыйын каткалаңдарды диграф же экүндүн кошулушу менен жазышат. Мисалы э деген үндү а жана е деп жазышат. Ө деген үндү о жана е биригип берет. Латын әрибинен х тамгасын алып салууну сунуштап жатышат. Аны казакча аш деп эле жазуу мүмкүн болуп калат. Эми талаш тартыш казактын г тамгасына келгенде башталат.
GH бар го, агылшын тилинде г болуп окулмайды.
Англишчеде GH, г болуп окулат. Окуучулар адашат. Англишчеде SH, ш деп окулат. Бул нерселерди кошсок балдарга да жеңил болмок.
Берип жүрүү керек. Аны алар билет.
Илимий талаш тартыштан улам филологдор депутаттарды жаңы әрип менен тааныштырууну унутуп калыптыр. Эл өкүлдөрү аны презентация учурунда гана экрандан биринчи жолу көрүштү.
Азырынча бизде анын нускалары жок. Себеби биз аны менен жаңы эле тааныштык. Презентация азыр эле бүттү.
Сайтта жарыяланган, бардык жерде бар. Демек күтүлбөгөн нерселер болгон жок.
Депутаттар биринин артынан бири чыгып жаңы латын әрибине өтүү боюнча ойлорун бөлүшүп жатышты. Чиновниктер латын әрибине өтүү орус тилдүү жарандарга эч ыңгайсыздык жаратпайт деп ынандырууда.
Я присоединяюсь ко всем предыдущим.
Менден мурун чыгып сүйлөгөндөргө кошулам. Мамлекеттик тилдин латын әрибинин жалпы стандартына өткөрүлүшү азыркы коомчулуктун эң көйгөйлүү маселелердин бири.
Актуальных вопросов для нашего общества.
В школах с русским языком обучения все предметы за исключением
орус тилдүү мектептерде казак жана англис тил сабактарынан тышкары бардык сабактар кириллицаны колдонуп окутула берет. Латын тамгасы казак тилине жана казакча өтүлүүчү сабактарга гана тийиштүү болот.
Будут преподаваться на казахском языке.
Жаңы телевизиондук сезондун келиши менен бардык мамлекеттик каналдар жаңы логотиптери менен иштей баштады. Эми алардын аталыштары латын тамгалар менен жазылган. Ал эми Казакстандардын документтерин латын әрибине өткөрүү дагы узак убакытка созулат.
Замена удостоверяющих документов.
Документтерди алмаштыруу акырындык менен жүргүзүлөт. Азыр биздин колубуздагы документтер анда жазылган мөөнөтү бүткөнчө жарактуу боло берет. Кийин убактысы келгенде алмаштырылат.
Естественным образом они будут заменены.
Казак тилин латын әрибине өткөрүү канча каражатты талап кыларын каржы министри өзү да билбейт. 3 жылдык бюджетте даярдоо иштерине гана 250 миллион теңге каралган. Бул дээрлик 750 миң доллар.
250 миллион теңге на
азырынча 250 миллион теңге каралган. Азыр негизги жумуш бүтө элек. Жалпы канча каражат кетерин дагы эсептеш керек.
Счёт он ещё подлежит расчёту.
Мурун сунушталган латын әрибинин жүздөгөн башка варианттарынан эмнеге ушуга токтолгонун эч ким деле түшүндүргөн жок. Эң негизгиси муну ыңгайлуулугу менен түшүндүрүштү. Ал компьютердин клавиатурасында атайын кошумча баскычтарды талап кылбайт. Баарын азыркы англисче тамгалар менен эле жазса болот. Парламенттик угууну аяктап жатып, төмөнкү палатанын спикери Нурлан Нигматуллин муну казак әрибин реформалоо боюнча бүткүл элдик талкуусунун башталышы деп сыпаттады. Ал жаңы киргизилип жаткан әрип Казакстандын ар бир жаранына туура жана так жеткирилерине кепилдик берди.
Эми мындан аркы баяндардын мазмуну менен кыскача тааныштыра кетейин. Ташкенттин борборунда дүйнөдөгү эң чоң палоо жасалды. Салмагы дээрлик 7,5 тоннага жеткен аш Гиннес китебине да киргизилди. Германияга 2015 жылы башпа негиздеп 900 миң качкын келген. Бүгүнкү күндө алардын 10% жумуш менен камсыздалган.
Мен 15 компанияга арыз таштап жумуш издедим. Кээ бирлери жооп да беришкен жок. Башкалары паспортуң барбы деп сурап жатышты.
Болгон мамлекеттик кинофонду 20 жыл мурун талиптерден коргоп калган 7000 кинопленканы сценарий форматына өткөрүп жатат. Бүгүнкү күндө да Ооганстандын ири аймактары талиптердин көзөмөлүндө турат.
Талибан келгенде зордук зомбулук күчөгөн. Биздин аман калаарыбыз да күмөн эле. Кызматкерлердин көбү качып кетишкен.
Лежать, это не для меня.
Орусиянын Урал аймагынын дыйканы 12 жыл мурун кырсыктан айынан 2 бутунан тең айрылган. Ага карабастан ал айылдагы фермасын өзү иштетип келет. Ташкенттин борборунда дүйнөдөгү эң чоң палоо жасалды. Салмагы дээрлик 7,5 тоннага жеткен аш Гиннес китебине да киргизилди. Бирок шаар тургундары аны алыстан экран аркылуу көрүп, жанына барып даам татып көрө алышкан жок.
Касканакта казандагы аштын жарнамасы алыска жеткен. Шаардын борборуна 10,000, 100,000 деген адам чогулду. Бирок алардын көбү аштан даам татпай кайтышты. Чоң казан орнотулган жерге шаардык хокимият тараткан атайын чакыруу кагазы менен гана киргизип жатышты. Алардын катарына дипломаттар, жергиликтүү телевидение жана борбор калаанын мамлекеттик уюмдарынын кызматкерлери кирди.
Эми киргизбей жатканы туура эмес, башка эмне дейбиз эми? Чакыруу кагаздар менен киргизип атышыптыр. Башка эч нерсе айтышкан жок. Бул биз үчүн эмес, бул телевидение үчүн. Мен ошентип ойлойм.
Калгандарына аштын жасалышын көчөнүн ары жагына орнотулган көгүлтүр экрандардан карап турушка туура келди. Даам татпай калганы менен алар берки жака орнотулган бош турган казанды сүрөткө тартып жатышты. 50 ашпозчу катышкан иш-чарага бир топ азык түлүк керектелди. Бир уйдун 0,5 тонна эти, койдун 0,5 тоннадан ашык эти жана 2 тонна күрүч. Диаметри 4 метрден ашкан казанга 2700 килограмм сабизди, 220 килограмм пиязды, 440 литр суу майды жана 57 килограмм тузду батырды. Дагы кошумча 300 килограммдай кошумчалар сарпталды.
Наблюдаем, как готовить плов.
Казан жөнүндө эч ким жазган эмес. Карасаңыз тиги жакта баары жабык. Эмнеге? Анткени баары келип карай берсе көз тийип аш жакшы болбой калат. Ооба, көз тийет. Бышырып бүткөндөн кийин барып көрсөңөр болот.
Палоо чыгыш өлкөлөрүндө эң эле кеңири тараган тамак. Үйлөнүү тойбу, ашпы же бешик той болобу палоосуз өтпөйт. 2016-жылы аштын Орто Азиялык түрү ЮНЕСКОнун руханий баалуулуктарына кирген. Жогордагы дүйнөлүк рекорд Ташкентте өткөн Өзбегим деп аталган салттуу маданият фестивалынын алкагында коюлду. Таңдан кечке бийчилер жана музыканттар тобу казанда айланып элдин көңүлүн ачып жүрдү. Бул иш-чарада ошондой эле арт базар жана тамак аштын жарманкеси уюштурулду. Тамак аш бир убакта 18 тандырдын ичинде бышырылып жатты. Анткени менен жарманкеге негизинен эле тар чөйрөдөгү мамлекеттик элита катышты.
Дүйнөдөгү миграция кризисинен бери 2 жыл өттү. Азыр качкындардын көбү Германияда эмгектенип күн көрүп келет. Германияга Ооганстандан башпаанек издеп келген Али Хасани жергиликтүү ресторандардын биринде ашпозчу болуп иштейт. Алинин жолу болуп жумуш тапканга мүмкүн болгон. 2015-жылы 100,000 деп келген качкындардын болгону 10% гана иш менен камсыз болгон. Эркин Европа үналгысынын кабарчылары Германияга барып, качкындардын турмушу менен таанышып келген.
Али Хасани немистердин кизаш песле же быштак менен камырдан жасалган тамагын даярдап жатат. Ал Иранда ооган качкындар үйбүлөсүндө төрөлгөн. 2015-жылы Германияга ошол убактагы качкындар толкуну менен кошо ооп келген. Ал азыр Германиянын түштүк батыш жагында Фотсайм деп аталган ресторанда эмгектенет.
Мен үйрөнүшүм керек. Мага бул жумуш керек.
Германиядан иш табуу оңойго турган эмес. Иранда Хасани үйдүн ички төбөсүн жасалгалап нан тапчу. Ал тилди начар билет. Анын качкын экендигин тааныган документте азырынча жактоодон өтө элек.
Мен 15 компанияга арыз таштап жумуш издедим. Кээбирлери жооп да беришкен жок. Башкалары паспортуң барбы деп сурап жатышты. Мен тилекке каршы паспортум жок деп жооп берип жаттым. Алар мага паспортум жок, иштей албастыгымды айтышты.
Германияга 2015-жылы башпаанек издеп 900,000 адам келген. Айрымдар Германия мындай чыңалууну көтөрө албайт дешсе, башкалары бул жумушчу күчтүн көбөйүшүнө алып келэрин айтышкан. Анткени менен иш менен камсыздаган федералдык агенттик ишке жарай турган качкындардын 10% жумуш таап, иштеп жатканын жарыялады. Дал ошол 10% кирген адамдар мына бул жерде Хафеле деп аталган өндүрүш фабрикасында эмгектенет. Заводдо жүздөгөн мигранттар иштейт. Алардын 10 3 жылдык окуудан өтө турган программага илинген.
Бул адамдардын кесиби бул заводко туура келбейт. Алар эмне чыгарып жатканын деле билишпейт. Алар техникалык коллежге тапшырыш үчүн жазуу түрүндө сынак тапшырышы керек.
ал оң эмес.
Компанияга ишке кирген 10 адам немис тилин өздөштүрүүдө чоң жылыш кылган. Алардын көбү жакында мамлекеттик деңгээлде тааныла турган квалификация алышат. Калгандарынын тагдыры мынча ийгиликтүү болгон эмес. Ияс Элиас Ирак университетинде арапчаны үйрөтчү. Бирок анын билимин Германия окуу жайлары тааныбайт. Ал Ирактагы Йозит азчылыгынын өкүлү. Ал Ислам мамлекети террорчул тобунан 2015 жылы качып кутулгандардын бири. Элиас учурда Германияда жумушта иштейт. Бирок ага окшогон башкалардын тагдырына тынчсызданат.
Мисалы, Амазондо же башка жерде тилди жакшы билбесең деле кара жумушта иштей берүү мүмкүн дечи. Жумуш табыла берет, бирок ан үчүн да сен жок дегенде тилди бир аз болсо да билишиң керек. Ошондуктан биздин жакшы жумушка орношууга мүмкүнчүлүгүбүз жок десе.
Биз менен маектешкенден кийин Элиас төлөнө турган жумушка, алгачкы интервьюга бармай болду. Ага качкындарга жардам көрсөткөн ыктыярчылар көмөктөшүп жүрүшөт. Бир жумадан кийин ал жумушка алынып, же алынбагандыгы билинет. Бул жерге качып келгендерде эле ал тынчтык тапканы менен анын келечектеги тагдырын туман басып тургандай.
Ооба мамлекеттик кинофондунда тасмаларды санарий форматына өткөрүп жатышат. 20 жыл мурун Талибандан коргоп калган 7000 кинопленка санарий форматына өткөрүлөт. Азыр алардын душманы убакыт. Убакыт өткөн сайын тасмалар чири берет. Бардык кинолор жалгыз гана нускада сакталып келген. Ооба кинофондунун кызматкерлери электрондошкон кинотасмалар бүт өлкөгө көрсөтүлөт деп үмүттөнүшөт.
Хабибулла Али ооба киносунун миңдеген тасмаларын талиптерге өрттөтпөй сактап калган. Азыр ал жана анын кесиптештери ооган мамлекеттик кинофондунун тасмаларын электрондоштуруп жатат. Аларды 20 жыл мурун Талибан кыймылынын согушкерлеринен сактап калышкан экен. Таап алган учурда өлүмгө тартылышы мүмкүн болгондон коркпой, алар Ооганстандын маданий мурасы болгон 7000 фильмди сактап калышкан. Алардын кээ бирлери 20-жылдары тартылган.
Талибан келгенде зордук зомбулук күчөгөн. Биздин аман каларыбыз да күмөн эле. Кызматкерлердин көбү качып кетишкен. 11 эле киши калганбыз. Биз тасмаларды мүмкүн болгон жерге, тапкан кычыкка катып жүрдүк.
Жаман 11 нафар бу дейм.
Ашкере консервативдүү Талибан тобу өлкөнү 1996 жылдан 2001 жылга чейин башкарып келген. Ал арада эс алуунун көптөгөн түрүнө тыюу салынып, кинотасмалар өртөлүп жок кылынган. Ошондо Али өзүнүн кесиптештери менен тасмалар сакталган бөлмөнү дубал тургузуп, сактап калууну чечкен. Азыр эми алар 40000 сааттык материалды тазалап, каталогко киргизиши керек. Электрондоштуруу бул тасмаларды эми убакыт деген башка душмандан коргойт.
Мочун негатив назорин.
Булардын негативи жок. Кинолор жалгыз нускада гана сакталат. Электрондоштуруу биздин көркөм мурасыбызды сактап калууга жардам берет.
Тулони мешава, дароз меша.
Бул узак процесс. Ар бир тасмага 4 күн кетет. Архив электрондук вариантка толугу менен 2 жылдын ичинде өтүп бүтөт.
Бүткөндөн кийин биз ооган айылдарына көчмө кинотеатрларды жөнөтүп, кинолорду ар бир жаран көрүшүн камсыздайбыз.
Орусиянын Урал аймагынын дыйканы Александр Булдаков 12 жыл мурун кырсыкта 2 утунан тең айрылган, бирок ал тагдырга моюн сунбастан тракторун жана унаасын колу менен айдай турган кылып оңдоп, үйүн да өзүнө ыңгайлаштырып алып, чоң чарбасын өзү жалгыз карайт.
Лежать это не для меня.
Жөн эле иши жок жата бергенди жаман көрөм. Кээ бирөөлөр эмгекчил, кээ бирлери ичкич, башкалары жалкоо. Адамдар ар кандай болот да, а мен иштешим керек.
Давайте с Богом.
Кеттик Кудай деп.
Александр Булдаков Орусиянын Уран аймагындагы Булдаков деп аталган айылда чоң ферманы кармайт. 2005 жылы анын тагдыры өзгөргүс жолго түшөт.
Ну где-то вот тут вот оторвал себе. Копали картошку.
Мына бутумду ушул жерден жоготтум. Картошко казып аткан учурда комбайнга бир нерсе тыгылып калат. Мен аны токтоткостон оңдой коем деп мына эме. Буттарымды өтүк менен кошо тартып кетти. Өтүгүмдүн жарымын ооруканага чейин алып бардым. Кайран өтүгүм. Жакшы өтүк эле. Күлкүлүү болушу мүмкүн, бирок мен чын эле айтып жатам. Жаң өтүк болчу да. Айрылып калбадыбы?
Булдаков чарба тиричилигин уланта берүүнү чечет. Ал үйүн өзүнө ыңгайлуу кылып оңдоп түзүп, бардык шарттарды түзүп алган. А бардыгын колуңуз менен башкарасызбы? А муну өзүңүз жасадыңызбы?
Машина ручная.
Ооба, өзүм жасадым. Мен унаамды да өзүм жасап чыктым. Сарайды да буттарымды жоготкондон кийин курдум. Социалдык кызматкерлерди 2005 жылдан бери көрө элекпин. Алар деги бар өзү. Эми мамлекеттен эмнени күтмө келең? Алардын өздөрүнүн түйшүгү жетиштүү. Биз өз арабабызды өзүбүз тартышыбыз керек.
Булдаковдун балдары чоңоюп калышканын, анын аялы жакынкы шаарда медициналык айым болуп иштейт. Ал чарбасын өзү жалгыз карайт. Көп деле акча таппаганы менен эч кимге жалдырабай, өз оокатын өзү кылганы менен сыймыктанат.
Молодец, хватит. Я уже ничего не верю. Я только сам на себя надеюсь. Сперва вроде как бы думал.
Мен өзүмдөн башка эч кимге ишенбейм. Өзүмө гана ишенем. Мен мурун жардам үмүт этип, бирөө жарым көңүл бурса дечимин. Бирок андан пайда жок. Албетте, башында кыйын болду. Кээде ыйлап талчумун. Андан эмне пайда? Болору болду. Аман калганыма сүйүнөм. Өмүрүңдү уланта билүүдөн башка арга жок эме.
Как дальше? На что дальше? Жить будем дальше. Все.
Бүгүнкү программабызда маанилүү деген мына ушул окуялар туурасында айтып берүүгө жетиштик. Евразия чөлкөмүндө, айрыкча Борбор Азия коңшулаш өлкөлөрдө болуп аткан окуялардан убагында кабардар болуп турам десеңиздер, ар аптанын дүйшөмбү күнү Каректе Евразия телеберүүсүн көрүңүздөр. Сиздер менен жарым саат бою мен Касым Рахманкулов болдум. Саламатта калыңыздар.